Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av andre Mosebok.
Vi endte sist med 2. Mosebok, kapittel 6 og vers 20, der vi fikk møte navnene på Moseforeldre. Ja, også Arons foreldre er de selvfølgelig. Nå springer jeg over noen vers og en navnerekke der, og så går vi til vers 26. Det var til disse menn, Aron og Moses, Herren sa, «Før israelittene ut av Egypt, flokk for flokk.» Det var de som talte med farao, kongen i Egypt, om at israelittene skulle føres ut av Egypt. Moses og Aron var det. Vi så i vers 12 at Moses var litt mismodig. Verken de omskårne eller de uomskårne ville akseptere ham. Akkurat ved dette veikrysset griper Gud inn og gir bakgrunn for hvem Moses er. Han må leve opp til bekjennelsen av hvem han er før han kan utfri Israels barn. Det er dem som sier i dag at Kristi jomfrufødsel ikke er et vesentlig punkt for troen, og jeg sier at det er vesentlig å tro på den. Det er en del av Kristi autoritet, og vi skal ikke redusere Kristi autoritet. Du må ikke tro på at han er født av en jomfru for å bli frelst, det vil jeg ikke påstå. For da jeg kom til Kristus, hadde jeg liten forståelse for jomfrufødselen og mange andre av Bibelens vesentlige læresetninger. Og likevel så tok Herren imot meg, slik som jeg var. Og vi kan ofte komme på et meget tynt grunnlag, og Herren åpner sin favn. Tenk for eksempel på Frans av Assisi, som da han kom til Gud, sa, «Herre, Gud, om det finnes noen Gud, frels min sjel, hvis jeg har noen sjel.» Men Herren er rede til, på et absolutt minimumsgrunnlag, uten at vi vet så særlig mye å ta imot oss. Du må stole på at han døde og sto opp igjen for dine synders skyld, for å bli frelst. Og det er jo derfor du kommer, og det er derfor vi får overgi oss. Men når vi er frelst, så ønsker ikke Herren at vi skal fortsette i vår uvitenhet om det som hører troen til. For da vil du med en gang ønske å lære ham å kjenne. Og når du begynner på det, vil du finne at han er født av en jomfru. Om han ikke er født av en jomfru, da har du gjort en feil ved å stole på ham, for da er han ikke den som han sa seg å være. Ingen av dem som i sannhet er frelst, vil benekte at Jesus Kristus var født av en jomfru. Det er også vesentlig at Moses og Aron er dem som de sa seg å være. Det er 40 år siden Moses forlot Egypt. I mellomtiden har han giftet seg med datteren til presten i Midian. Nå er han tilbake igjen i Egypt. Hvem er han egentlig? Denne etterlisten forteller hvem han er. Og det er derfor den er så vesentlig, og det er viktig at den kommer akkurat her også. Han tilhører Levis stamme, og hans far og mor er Amram og Jokebed. Denne etterlisten gir Moses den nødvendige bevitnelse på at han skulle kunne føre videre den gjerning han er sendt for å gjøre i Egypt. Denne etterlisten er noe av hans autoritet, av hans myndighet. Og slik er det også i forholdet til Jesus Kristus og det som angår hans ett, og det som angår Guds guddommelige inngrep i slekten ved Maria. Det utgjør noe av hans autoritet og forteller hvem han er. På bakgrunn av deres slektstilhørighet, så fornyer Gud nå sitt kall til Moses og Aron. Og så står det i vers 28 slik. «Den gang Herren talte til Moses i Egypt, sa han til ham, «Jeg er Herren. tal til fara og kongen i Egypt, alt det jeg sier til deg. Men Moses svarte der han sto for Herrens åsyn. Jeg har så vanskelig for å tale. Hvordan skulle farao høre på meg? Enda en gang kom Moses med sin unnskyldning. Det er ingen hyggelig oppgave han sendes til, og det er han nå klar over. Så langt har han blitt avvist hele veien. Selv når han viser til at han er av Levis stamme, blir han avvist. Levi var sønn av Jakob, Jakob var sønn av Isak, og Isak var sønn av Abraham. Gud gav løfte om Israels barn til Abraham. Jeg er i den rette linje, sier Moses, men jeg vegrer å gå. Moses har sannelig ikke mye tro. Nei, på dette punktet kanskje han kjente seg motløs. Hvem vet? Men Gud, som kalte ham, han har kalkulert inn både motløshet og vanskeligheter som kommer til underveis. Men for Herren gjør det lite, som skriften sier, enten han hjelper den rike eller den fattige. For Herren har ressurser nok. Enten vi kan være slik eller så. Når Gud kaller, vil han nok se oss igjennom også. Men Moses har ikke mye tro på at han makter dette, og kanskje det gjør ham enda mer brukbar enn noensinne. Dermed så toner det sjette kapitlet ut, og vi går inn i kapittel 7. Og temarekken i kapitlet er at Moses nå blir oppmuntret til å gå til farao og be ham om å la Israelsfolket fare. Moses da forvandles til en slange. De egyptiske magikere gjør det samme tegnet. Faraos hjerte blir forherdet, og Gud sender den første plage ved å forvandle vann til blod. Det er stort sett innholdet i dette kapitlet. Kampen mellom Israels gud og Egyptens guder har ennå ikke startet helt, men vi kommer til det nå. Gud har forberedt Israels folk, Moses og Aaron, ja selv farao, for denne holmgangen som nå må komme. Moses skal gå til farao, men Aaron skal føre ordet. Var Moses tunge forlammet? Stammet han? Eller hadde han en annen talefeil? Min personlige oppfatning er at Moses problem var av psykologisk art. Etter 40 år i ørkenen kan han ha kjent seg utilstrekkelig og engstelig. Ikke det enkelt å forstå egentlig, hvis vi ser det fra den synsvinkelen. Vi har av og til mennesker på besøk hos oss som sjelden er i byen, men holder til i landdistriktene, i våre fjellbygder eller inn i våre fjorder. Og jeg vet at når noen dager er gått, så er de inderlig takknemlige for å komme seg hjem igjen, til freden og roen og stillheten, og uroen og jaget i byen gjør dem usikre. De får det vanskelig. Og du kan tenke deg Moses 40 år i ørkenen, og så skal han tre frem ved faraos hoff. Ja, noen hver kunne jo tenke seg å begynne å stamme i en sånn situasjon. Og jeg tror personlig, uten at skriften sier det, at det kan ha vært av en sånn psykologisk art. Men Gud ønsket å gjøre det helt klart at det var han og ikke Moses som skulle utfri Israel. Vil du merke deg det? Av og til går vi til oppgavene som om det skulle være våre oppgaver, men det er Guds, og det er Gud som skal gjøre verket. Og det er kanskje en av årsakene til at det er så vanskelig for Gud å få frie hender i den enkeltes liv eller i menighetenes liv. Det er alltid en person eller en organisasjon som skal ha æren. Når vi alltid skal gå i veien ved å karre ære til oss selv, så åpenbares ikke Guds veldige arm. Gud hadde satt den menneskelige faktor til side, fordi han ikke kan bruke kjød. Når Gud taler gjennom apostelen Paulus, så sier han oss dette i Romerne 7, vers 18. «For jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg selv, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke.» Det er ganske vanskelig for enkelte mennesker å tro at det ikke er noe godt i mennesket, fordi de regner med det, spesielt i en nødstid. Men Gud ønsker ikke vårt kjød. Han kan ikke bruke det. Han vil ikke bruke det. Gud har satt kjødet til side, og Aaron vil tale for Moses. Da sa Herren til Moses, «Se, jeg gjør deg til en gud for farao, og din bror Aaron skal være din profet.» Dette synes jeg er en av de fineste definisjonene du vil finne på en profet. Moses skulle være en gud for farao. Aaron skulle være Moses talsmann. Aaron skulle være en profet. En profet er en som taler for Gud. En som har et budskap fra Gud til folket. En profet er det motsatte av en prest. Han kommer fra Gud og går til folket, men en prest representerer folket for Gud. En prest skal ikke tale for Gud, og en profet skal ikke representere folket. Han skal representere Herren. Aaron skal representere Moses for folket, og Moses skal representere Gud for både folket og farao. Og der får vi sette strek i dag. Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.